Welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode. Once, slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete sodales, haec series est rentene, et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de libris generis fantasiae, about books of the fantasy genre, de libris generis fantasiae loqui velim. Fautor noster, Gadus privit apud tutubum nos hoc argumentum tractare, to treat, to discuss, tractare rogavit. Ergo, rem tractemus. Let's discuss the matter, let's treat the matter. Rem tractemus. Libros legere multum, immo. No, actually, on the contrary. Immo maxime me delectat. Me puerum maxime delectavit libros legere, et me adultum maxime delectat libros varios legere. Genus librorum, quod maxime me delectavit puerum, et ut verum digam me ad hoc maxime delectat, est genus fantasiae. Fantasia est vocabulum graecum, et significat id quod mente fingimus. Mente fingere rem est imaginari. Et in libris huius generis sunt varia genera. De lector praecipue fabulis inquibus sunt dracones, gladii, ars magica, arcus sagittaeque, bows and arrows, arcus sagittaeque et alia talia, and other things like this, other such things. Alia talia. Exempli gratia, fabula domini annulorum vehementissime. A super ton, very, very much. Vehementissime placet. Inter omnes tamen scriptores qui tales fabula scribant, who are the type to write stories like this, qui tales fabula scribant, unus ceteris praestat. One stands above the rest. One is better than the others. A Salvator. R. A. Salvator. Non digo eum esse meliorem ceteris, better than the others, meliorem ceteris, sed digo me scriptis eius magis delectari. Ille enim multos libros scripsit, et libri eius sunt breviores, sed et jucundissimi. Persona quam ille finxit, made up, created, finxit, quae est notissima, very well known, very famous, notissima est tristu urden. Suadio vobis vehementissime. I recommend to all of you very, very much. I persuade you all very, very much. Suadio vobis vehementissime ut libros eius legatis. Bene. Iterum totam rem dicam. Calerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est rentene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de libris generis fantasiae loqui velim. Fautor noster cadus privit apud tutubum nos hoc argumentum tractare rogavit. Ergo, rem tractemus. Libros legere multum, immo maxime me delectat. Me puero maxime delectavit libros legere, et me adulto maxime delectat libros varios legere. Genus librorum quod maxime me delectavit purum, et ut verum dicam, me ad hoc maxime delectat est genus fantasiae. Fantasia est vocabulum graecum, et significat id quod mente fingimus. Mente fingere rem est imaginari. Et in libris huius generis sunt varia genera. De lector praecipue fabulis in quibus sunt dracones, gladii, ars magica, arcus, sagittaque, et alia talia. Exempli gratia, fabula domini anulorum vehementissime placet. Inter omnes tamen scriptores qui tales fabulas scribant, unus ceteris praestat, A. Salvator. Non dico eum esse meliorem ceteris, sed dico me scriptis eius magis delectari. Ille enim multos libros scripsit, et libri eius sunt breviores, sed et jucundissimi. Persona, quam ille fingsit, quae est notissima, est tristu urden. Suadeo vobis vehementissime ut libros eius legatis. Bene, satis est? Haec hodie habui quae dicarem? Quid vos? Tales fabulae vobis placent? Quod genus literarum maxime vobis placet? Nobis scribere potestis apo podcast, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum abesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite! Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites, et ut semper patronis nostris apod Patreon, quam maximas gratias agimus! Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Currate! Ut in proximum valeatis. Et memento te rendenit verba sequentur.